Dobar dan, dobrodošli, dobro večer, dobro jutro, zavisi ko kad sluša, u kojoj vremenskoj zoni, u koje dobe dana ili noći. Evo nas posle one dve epizode, onako dosta heavy epizode vezane za antimateriju, da pričamo sad o nekim malo bližim temama kojima smo nekako svi smo vezani za te teme, zato što smo svi prošli kroz neki sistem obrazovanja, kroz neke učionice, kroz neki zajednički rad sa našim vršnjacima, neki možda i dalje prolaze, neki možda imaju decu koja sad prolaze kroz zajednički rad i vršnjačku saradnju i vršnjačku edukaciju. I to je današnja tema, to ste videli i u najavi i u naslovu epizode. Gosti su ljudi koji se na svojim doktoratima bave raznim temama vezano za obrazovanje, socijalnu psihologiju, sad ja neću tu ništa detaljnije da pričam, oni će sami da vam ispričaju, ali je poenta u tome zašto su oni ovde, zato što su deo jednog istraživačkog projekta koji se zove Peer Solvers i koji se bavi upravo psihologijom ove vršnjačke saradnje kad su pitanju rešavanje problema i tako dalje, ali neću ja sad previše da dužim. Oni će vama da se predstave i da ispričaju o čemu se tu radi, jer ceo ovaj razgovor će verovatno da se fokusira samo na to. I to su s moje leve strane na desno, ili kako god se oni budu hteli da se predstave, Tijana Nikitović, Kristina Mojović-Zdravković i Jovan Ivanović, oni su svi psiholozi. Tako da, ćao, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Da vidimo da li se čujete dobro. Ko će prvi da se predstavi?
Evo, mogu ja da
pošto
se nadovežem.
Pošto sam te prozvao.
Da, pošto sam je prvo prozvao i da kažem, nismo samo svo troje psiholozi, nego smo i svo troje doktoranti na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i imamo i slične teme kojima se bavimo i kojima smo se bavili i tokom osnovnih master studija i sada na doktoratima. I zajedno smo na ovom projektu. Kristina i ja smo bile i angažovane, to je Kristina i dalje angažovana u nastavi na nekim predmetima koji se bave psihologijom obrazovanja. Ja lično sam se tokom dosadašnjeg rada najviše fokusirala na razvojnu psihologiju adolescencije i uglavnom sam se trudila da koristim kvalitativnu metodologiju kako bih ispitivala različite aspekte, dakle ne samo saradnje, već i nekog ličnog iskustva mladih. Generalno mi se u psihologiji jako dopao taj sociokulturni pristup koji u stvari govori o tome kako ne možemo da posmatramo osobe, bilo da su mlade ili odrasle, bez da uzmemo u obzir socijalni i kulturni kontekst u kome se oni razvijaju i kome odrastaju i kako je u stvari ključni faktor u ljudskom razvoju upravo taj socijalno okruženje. Bilo da su to drugi ljudi sa kojima su deca u interakciji ili da su neki resursi koji dolaze iz kulture. To mogu biti knjige, filmovi, muzika, digitalni resursi.
Dakle,
podcasti, apsolutno, da, mislim i to je meni trenutno jedan od super izvora za moj neki razvoj. Tako da, sve to što se nalazi u kulturi zapravo oblikuje nas i naravno mi povratno oblikujemo kulturu nekako nazad. Tako da sve te teme su mi nekako bile super zabavne i ono što mi se baš dopada kod ovog projekta u koji smo uključeni jeste da se tu nekako prepliću, dakle, i kao ozbiljan naučni rad i istraživanja, ali i zapravo ideja da možemo da napravimo neki praktičan doprinos i da zapravo na neki način pospešimo kapacitete mladih da zajedno sarađuju. Mm-hmm. Eto, neću da dužim.
Te detalje o projektu ćemo kasnije da objasnimo. Kristina, Jovane, da, ne znam.
Evo, mogu ja da se nadovežem, pošto Tijana i ja delimo dosta interesovanja, tako da evo, ja ću biti malo kraća. Takođe, sociokulturna teorija je neki teorijski pristup koji meni također najviše leži. I ono čim se ja bavim u svojoj tezi jeste zapravo to korištenje resursa, kulturnih resursa, pre svega digitalnih resursa za razvoj, opet pre svega socioemocijalni razvoj. Dakle, nekad prosto zanimaju me adolescenti, ali adolescenti kroz jedan specifičan kontekst kao digitalni urođenici, kao neko ko od svog rođenja prosto morao da bude digitalno pismen i da koristi te resurse u svakodnevnom životu, i onda kako se to zapravo odražavalo na njihovo socioemocionalni socioemocionalni razvoj, razvoj tih kompetencija koje se toga tiču. Tako da to je neka moja spona sa ovim projektom i eto prosto odatle u tom projektu.
Tijana je pomenula da na faksu si angažovana tako u nastavi.
Tako je. To je, mislim, predmeti koji su uvodni predmeti psihologije obrazovanja. Dakle, uvod u psihologiju obrazovanja, učenje nastava i slično. Tako da, eto, otprilike u psihologiji obrazovanja sam od kad sam počela da se onako ozbiljnije bavim nekim istraživačkim radom. To mi je bila zapravo i usmjerenje na masteru i evo sada,
Znači, svo troje ste zapravo, to mislim da možda nismo ni pomenuli, sa filozofskog fakulteta, sa odjeljenja za psihologiju.
Da. Ista smo i generacija.
Ista generacija,
da. Da, baš smo svi iz iste klase. Inače, ja sam Jovan i evo kad već pominjamo to, dodao bih samo da smo, osim što smo doktoranti, da smo i istraživači saradnici na filozofskom fakultetu, tako da smo tu i angažovani radno.
Šta to znači? Ajde da objasnimo ljudima koji... Znači, šta znači biti istraživač saradnik na odjeljenju za psihologiju, na psihologiju i na filozofsku?
Pa istraživač saradnik...
Kao kuvan kafe.
to je teško pitanje.
To smo radili kao pripravnici.
Da, možda je to nekad značilo kuvanju kafe, ali sada je dosta mislim, ozbiljni posao. Mislim, to je drugo zvanje, to početno neko zvanje kao pripravničko, istraživački pripravnik. A istraživački saradnik je sljedeće zvanje i obično šta smo mi angažovani, mi smo u suštini angažovani za naučnu produkciju, u smislu dakle objavljujemo naučne članke, idemo na naučne konferencije, stvarujemo kolaboracije, evo konkurišemo za grantove za projekte kao što je ovaj o kome ćemo posle pričati dakle na taj način pokušavamo da unapredimo nauku u Srbiji.
Ne, ne, htio sam samo da te sad vratim na ovaj deo, čime se ti baviš, šta tebe zanima.
A da, što se tiče mojih interesovanja, pa moj put je malko drugačiji verovatno od većine tima, pošto dolazim iz te pozadine socijalne psihologije više nego psihologije obrazovanja, ali sam u dodir sa psihologijom obrazovanja i uopšte razvojnom psihologijom došao kada sam, zapravo možda bi bilo korisno malo reći šta je uopšte socijalno. Dakle, kada kažem socijalno, više mislim na, dakle, ono što se ja, na primjer, tu bavim, tu su međugrupni odnosi, dakle, u kontekstu ovog našeg regiona, dakle, to bi bili odnosi između etničkih grupa, a pogotovo posljedice koje imaju različiti načini predstavljanja prošlosti po te međugrupne odnose, što je baš osjetljiva tema, tako da je to malo teža tema od ovih, kada se uporedi sa... Mislim, teže u smislu osjetljivija, dakle ne u smislu...
Da, pa zbog ideoloških i raznih...
Da, a i svega što je...
Ratnih istorija.
Da, a i svega što je region prošao u posljednjih 30...
Od 1389.
Da, zapravo je to možda bolje
šalim,
reći. Dakle.
Šalim se,
tako
šalim
da, se. Da, to je ta istorija konflikta i osjetljivosti ovog balkanskog konteksta. Tako da, to je ono čime sam se bavio, a došao sam u kontakt sa obrazovanjem upravo kada smo analizirali historijske udžbenike bošnjačke, srpske i hrvatske, koji su objavljeni u prve nacionalne, koji su objavljeni tokom rata sa ovim koji danas koristimo. I tako sam se povezao sa tom temom obrazovanja i kasnije, evo sad na doktoratu, sam se zainteresovao kako mi možemo nešto da uradimo tim povodom. A pogotovo u kontekstu te multietničke interakcije, dakle kada bi doveli te mlade u iz različitih etničkih opredeljenosti u interakciju, na primjer, pošto šta sam video i uopšte u, dakle, istražujući o tim udžbenicima, dakle, mi tu sada imamo dakle, različite verzije istorije, ali dobro, da možda sad ne dužim toliko u vezi sa tim.
Zvaću te za tu temu posebno.
Da ne dužim toliko u vezi sa tim, dakle, najviše me približilo to zapravo što sa mladima možemo nešto, da, mislim, oni su otvoreni i kritični prema tim različitim perspektivama, i tako da sa njima možem, kada se uporede sa starijim ljudima koji su uglavnom ušančeni u ta neka svoja uverenja, i onda baš taj moment da sam hteo nekako praktično da doprinesem da se ta nastava istorije unapredi, me je dovelo u kontakt mm-hmm. sa tom temom psihologije i obrazovanja.
Kad je peer solvers u pitanju, pretpostavljam, mislim, pričat ćemo posle, ali kao ta sama metodologija bavljenja interakcijom u grupi i među grupama je nešto važno za zapravo učionicu i tako dalje. Tako da, dobro.
I to je zapravo jedna posebna, dakle, potpuno je specifičan taj način istraživanja kada zapravo ispitujemo vršnjačku interakciju, jer ja mislim da je sad nekako uvreženo stanovište da ako sprovodimo psihološke istraživanja, to su najčešće zapravo neki psihološki upitnici ili eventualno psihološki testovi koje radimo, i kao ako iko ima prijatelja psihologa, verovatno ima iskustvo da ono kao šalju linkove, mole ljude da popune upitnike i
traje
tako to.
Traje samo 3 minute,
samo 15-20, a kao bukvalno nas uče da im kažemo kao traje 15 minuta, a zapravo traje malo duže. Tako da kao to je tipičan, možda ja bih rekla najučestaliji način kako se sprovodi istraživanje, a zapravo ispitivanje vršnjačke interakcije zahteva od vas da u stvari vršite neku vrstu sistematskog posmatranja, koje je dosta, mislim, jako je ispunjujuća i kao jako je zanimljivo pratiti to, ali i jako naporna, zato što vi imate sate i sate materijala, kao ono, 3 ili više adolescenata koji se nešto ono, domundjavaju i rade neke stvari, i vi imate jako puno stvari koje možete da posmatrate, i onda treba da donosite ono, dobre informisane odluke šta ćete da analizirate, šta nećete da analizirate, jer kada dobijete taj kvalitativni materijal, nekad može da vas ponese ta količina materijala da želite sve da ispitate, a kao ako biste to radili, mislim, onda kao ne biste uspeli da izvučete ništa od toga, nego biste samo napravili kopiju toga, i onda je pitanje šta raditi sa tim materijalom, kako to sintetizovati na neki način.
To mi je posebno strava, znači te sve priče koje se dešavaju kada ti u ono, realnom vremenu zapravo zadaš neki zadatak učenicima koji treba da reše, i onda posmatraš, o tome ćemo isto pričati jedan deo emisije, na tome se zapravo zasniva ogroman deo projekta, jel da?
Da.
Ajde da pomenemo onda šta je projekat, odnosno šta je tačno tema, na koji način, ili da krenemo možda iz ono neke opštije perspektive, da malo ljude uvedemo u psihologiju obrazovanja, pa da onda tu, ne znam kako vam odgovara.
Možemo, mislim, hajde probaćemo.
Nastavnica, ajde.
Da.
Šta je psihologija obrazovanja?
Pa dobro, nećemo sad kroz definicije, ali da kažemo ovako, da psihologija obrazovanja je primenjena grana psihologije, i zapravo primenjamo sva ona znanja koja je od opšte psihologije, ali posebno razvojne psihologije. Dakle, vrlo je usko povezana sa razvojnom psihologijom i tim teorijama. Ok, neću sad previše ulaziti u to, ali dakle, šta je važno kada kažemo psihologija obrazovanja? Ono što je prva asocijacija i ljudima koji nisu psiholozi, a i prosto i psiholozima, to jest studentima koji su na putu da postanu psiholozi, jeste školski psiholog i ta iskustva koje su oni imali u školama sa školskim psiholozima. A ono što nekako stalno govorimo na tim uvodnim predavanjima jeste da to nije prosto sve ono što obuhvata. Dakle, kroz psihologiju obrazovanja bavimo se naravno učionicom, nastavom, svim procesima koji se tu dešavaju, ali također idemo šta još psiholog obrazovanja radi, zapravo i komunikacija sa drugim akterima školskog života, dakle izvan učionice, pa medijacija razno raznih odnosa, a onda i izvan uloge školskog psihologa možemo se baviti psihološkim, to jest obrazovnim politikama, gde je uloga psihologa jako važna, i ona je zapravo i prepoznata poprilično, samo što onako nekako to ulazimo u neka malo šira pitanja. ali evo naš, čak i ovaj projekat ima tu jednu komponentu primjene, to jest mi želimo da ga primenimo u nekom trenutku kroz škole i sada je tu, šta će, na koje ćemo tu zapravo dolaziti. Ne moraju nužno biti prepreke, ali prosto kako se implementira u jedan obrazovni sistem koji sam po sebi da bi opstajao mora da bude u izvesnoj meri rigidan i da ne dopušta toliko onako česte promjene, jel te? Tako da, ali dobro, evo, mi ćemo, mislim kada budemo malo više govorili o projektu, ovaj projekat se zapravo nadovezuje na nešto što jeste počelo se dešava u našem sistemu obrazovanja. Uvođenje takozvane projektne nastave u škole i to je nešto, čini mi se, od 2018. da je onako direktno ušlo u škole kroz, dakle, imamo i te neke predmete koji se bave time, ali i u okviru ovih standardnih predmeta kroz koje smo svi mi prošli imamo jedan blok projektne nastave gde nastavnici onako imaju instrukciju da mogu malo da menjaju kurikulum, da mogu prosto da budu malo tu fleksibilniji i da puštaju što više učenike da oni sami kroz projekte obrađuju neke nastavne celine. E, sada je tu...
Učenje kroz projekte.
Tako je, učenje kroz projekte koje podrazumeva...
Frontalna
nastava. Tako je, da. Možda je trebalo odatle da počnem zapravo da je to jedna nova metoda nastave.
Kod nas nova
i nažalost još uvek nije toliko zaživala i evo ovo što smo mi dobili kroz ovu prvu studiju i to pokazuje nam da to ne funkcioniše baš najbolje, ali eto.
Da, i ako mogu samo da se nadovežem na to, dakle, mislim, to je dobar način da i uvedemo projekat, što je Kiki pomenula, dakle, projektnu nastavu, zato što u suštini ta projektna nastava, dakle, ona jeste sad neka obrazovna politika koja se tiče više, dakle, da se uvede ta vršnjačka saradnja u kurikulum i slično, ali to jeste jedan obrazovni dokument, to je obrazovna politika koja je prilično abstraktna, e sad treba naći načina kako tu politiku sada implementirati, odnosno primeniti, i upravo ovaj projekat na kome mi sada radimo jeste jedan pokušaj da se premosti taj jaz između neke obrazovne politike, dakle, o tome možete razmišljati kao nekoj regulativi sa najvišeg nivoa otprilike šta treba uraditi, do onog najkonkretnijeg nivoa obrazovne prakse, odnosno šta nastavnik u učionici radi
i kako
sa učenicima.
Da. Strava. I to je jedna od stvari koja tu može da pomogne jeste upravo ovaj projekat koji se zove Peer Solvers, saradnjom do... kako beš?
Rešenja.
Saradnjom do rešenja, da. Ajde možda da samo kratko kažemo šta je projekat, šta je poenta. Ti si ga nekako uveo, ali da možda malo konkretnije...
Dakle, ideja našeg projekta jeste da mi pokušamo da napravimo jedan trening, dakle, jedan praktičan trening koji će moći da implementiraju nastavnici ili bilo ko drugi, možda bi neka, ne znam, nevladina organizacija mogla da organizuje radionice, ali ideja jeste da mi u stvari to probamo što više da približimo i nekako uvučemo u sam sistem obrazovanja. Dakle, pravljenje treninga koje će da pospeši, koje će da u stvari unapredi kapacitete mladih, u ovom slučaju adolescenata, srednjoškolaca, za uspešnu saradnju na kompleksnim problemima. Dakle, to je još jedna stavka koju mislim da možda nismo pomenuli sada. Dakle, nama je zapravo važno da problemi na kojima oni rade budu kompleksni problemi koji su iz naučnog domena ili neki socijalno relevantni problemi koji u stvari zahtevaju puno kapaciteta od njih, puno nekih i ne nužno čak i predznanja, ali znanja kako da pronađu informacije koje su važne, kako da ih kritički evaluiraju i kako u stvari zajedno u toj sinergiji, jer pretpostavljamo da će u grupi oni bolje rešiti te probleme nego ukoliko sami rešavaju njih. S druge strane, postoje istraživanja koje pokazuju da ako je ta saradnja neproduktivna, ti njihovi rezultati mogu da budu lošiji nego da su radili sami. Znači, mi u stvari hoćemo da im pomognemo da oni kroz saradnju dođu do najboljih mogućih rešenja. To naravno znamo i sami, mislim, sa naučnim ili društveno relevantnim problemima da ne možemo da dođemo do jednog savršenog rešenja najčešće. Nije to ni poenta.
Pogotovo kad su ono kompleksni problemi.
Apsolutno, da, i kao i cijela, mislim, kao dobra stvar kod nauke je da se menja i da se nekako razvija i da se teorije revidiraju. Ove, ali, dakle, naša ideja jeste da postoje nekoliko relevantnih aspekata i to je ovo što se krije iza akronima PEER, to je P-E-R, kao vršnjak. Ove, zapravo svako to slovo predstavlja jedan koncept ili problem na kome mi hoćemo da radimo sa njima. Mm-hmm. Ajde da otkrijem samo koji su, pa ćemo zapravo kasnije da uđemo dublje u to šta svako od njih podrazumeva. Dakle, ovo prvo P se odnosi na ličnost, to je personality, pošto smo, jel te, predlog projekta morali da pišemo na engleskom. Tako da je ovaj sve malo usmereno.
A bilo bi nezgodno da imaš ono vršnjak,
Da, moram. Da, bilo bi previše stvari da se ispituje, da. Ovo je bolje ovako sa 4 i to nam je dosta. Dakle, P se odnosi na ličnost, E se odnosi na emocionalnu inteligenciju, to je dobro, to je isto na srpskom i engleskom. Drugo, E se odnosi zapravo na exchange, to jest na razmenu. Da znam, ta neka pravila kako treba da vršnjaci komuniciraju. Kada kažemo vršnjaci, to ne mora da bukvalno se odnosi samo na adolescente. Mm-hmm, to može da se odnosi i na mlađu decu, mada to je ono kao posebna, što kažu, konzerva crva. ali može da se odnosi i na odrasle ljude u tom smislu da je to neka grupa nekih pod znacima navoda vršnjaka. Dakle, to može da bude naučni tim gde smo mi sličnih kompetencija.
Ali to ste
može...
i vi, to je vaš tim.
Apsolutno, naš tim jeste jedan peer tim. Mislim, iako imamo, dakle, od nas beba istraživača koji su nekad bili pripravnici pa smo sad, Bog zna kako, porasli u saradnike, do naučnih savjetnika ili redovnih profesora na fakultetu, u našoj interakciji, makar meni deluje tako, mi smo poprilično jednaki. U smislu, čuju se glasovi svakog od članova tima i zajedno donosimo odluke. Znači, u tom smislu. Opet, ne mora da bude nauka, to može da bude i neka radna organizacija, samo je ideja da nije neka stroga hijerarhija gde vi imate nekog šefa koji vam kaže tačno šta radite i nema bežanja van tih okvira. Dakle, bilo gde može da dođe do neke interakcije, do neke razmene mišljenja i nekog novog produkta, tu u stvari bi naš projekat mogao da pomogne, s tim što smo se mi fokusirali na adolescente sa idejom da ako pospešimo te njihove kapacitete u ovom periodu, oni će odrasti u dakle, naučnike, mislim, ne znam šta god, ono, marketiške, ne stručnjake, oni su možda tu na višoj hijerarhiji, ali bukvalno šta god, ono, advokate, lekare, koji bi radili u takvim timovima.
Znači, univerzalnija je zapravo vrednost toga. Absolutno. Od samog, znači, nije stvar naučiti decu kako da rešavaju kolaborativno probleme kompleksne u, ne znam, polju vezanom za klimatske promjene, lupom.
Da.
Nego ti zapravo kupiš neku vrstu veština koje kasnije možda primeniš na svašta nešto.
Apsolutno, to je naša nada.
Da, znači imamo, sad si rekla, E kao
exchange,
razmjena.
I fali nam još jedno slovo, da, to je R, koje se odnosi na resurse. To mogu biti, kao što smo rekli na početku emisije, dakle, raznorazni resursi. Mi ćemo se ovdje najviše fokusirati na digitalne resurse, ali, dakle, resurs može da bude i druga osoba. Resurs može da bude nastavnik. Dakle, on posjeduje neke veštine, znanja, kompetencije koje vi nemate i u saradnji sa njim, u interakciji sa njim, vi ćete zapravo na neki način da napredujete i da razvijete neki deo sebe u tom smislu. Tako da, to je ukratko...
Znači, to sad smo razotkrili slova, peer.
Da, ja bih
solvers,
samo...
da, izvini. Da.
Ne, ja bih samo dodala jednu stvar, mislim, Tijena je odlično uvela u projekat, samo jedan segment, zapravo, ovo je naučno-istraživački projekat. Mi smo se nekako ovdje previše fokusirali, ja sam počela tako, pa smo onda nadovezivali na tu primjenu, na primjenu u školi, da nam je cilj zapravo da ga provučemo kroz nastavu, naravno jeste, ali mi smo dobili ovaj projekat zato što smo ga onako postavili na važnim naučno-istraživačkim nalazima i obećali smo neke veoma opširne studije koje smo već počeli da sprovodimo, ali evo, još nas čeka dosta, tek smo krenuli sa drugom godinom. Tako da sva ova slova su zapravo faktori za koje mi znamo da vode do uspešne saradnje, odnosno izabrani su upravo zato što znamo da pospešivanjem ovih I dakle, sa jedne strane, što bolje učenici znaju, to jest vršnjaci znaju pravila saradnje, oni će bolje, ta saradnja će se bolje ostvariti, zatim socioemocionalne kompetencije, što se više osnažuju, što su oni zapravo imaju, evo, konkretno mi smo to sveli na emocionalnu inteligenciju, što su oni zapravo bolji u tim sposobnostima, to će bolje, i istraživanje pokazuju da će oni biti bolji u toj saradnji, da će produkt kasnije biti bolji i da će odnosi u toj grupi biti bolji. Tako da, to sam, eto, samo prosto
nije samo dobacim. Sad mi tu nešto primenjujemo, tako nego je. Mora dobro da se istraži prvo da bi se napravilo zapravo.
Tako je.
Da, to je jedan proces, to je jedan proces dakle, razvijanja modela. Dakle, mi naravno moramo da krenemo od nekih pretpostavki koje su naučno utemeljene. Sada dalje kada smo postavili te pretpostavke, treba da testiramo to sve, naravno u radu sa mladima, ali naravno i pregledajući, na primjer, celokupnu literaturu u tom polju, naučnu, i onda tek, dakle, kada ga testiramo, onda možemo i da ga još više konkretizujemo i tek krajnji produkt bi mogli da ponudimo da se, na primjer, primeni u obrazovnom kontekstu.
Pogotovo u sociokulturnom kontekstu. toga gde se primenjuje, to je, recimo, su srednje škole u Srbiji.
Da. Ja mislim da smo mi samo srećni što kao vidimo negde na kraju puta da će to moći da se primeni. Jer kao, makar, ono, ne znam za kolege, ali ja sam imala dosta iskustava sa istraživanjima koje su zanimljiva i super je. I kao, cool mi bude dok pišem taj rad i onda ga objavim i onda nekako nisam sigurna šta će dalje da bude sa tim. A ovde nekako vidim da može nešto opipljivo da se napravi od toga na kraju i to mi je nekako lepo.
Sad si pokopala ono sve fundamentalne nauke.
Ne, znam, nije mi to namer. Mislim, kao ja, stvari koje me najviše interesuju su najabstraktnije, kao inače koje volim da čitam i da mislim o njima, ali nekako ti bude osveženje nekad kad zapravo možeš da napraviš nešto konkretno.
Jeste.
Kao nekad mi nedostaje da kao vidiš, mogu tipa da budem obućar ili nešto, kao vidim produkt, mogu ga opipam, obučem. Tako da, da.
Kad smo kod toga, ajde sad sa time da zaokružimo ovaj prvi segment pa da napravimo jednu pauzu, znači opisali ste ukratko šta je problem, čime se projekat bavi, kako to radi. I sad krenuli smo sa tim da pričamo o psihologiji obrazovanja, međutim sad iz svega ovoga je vrlo jasno da to nije samo psihologija obrazovanja i da je ovo jedan vrlo nekako interdisciplinaran problem, pa sad možda malo više u okviru psihologije interdisciplinaran, ali kapiram ne samo ni u okviru psihologije. Pa možda da nekako sad zaokružimo ovaj prvi deo time znači šta sve treba od znanja, iz kojih oblasti, kakve metode da bi se nekako napao ovaj problem. Znači, koliko treba znamo razvoj, koliko sad kao personality, to se mnogo psihologija ličnosti, potpuno druga oblast, mislim, ne znam.
Pa evo mogu ja da počnem. Dobro si prepoznao da jeste interdisciplinaran u tom smislu, mada, dakle, malo više u okviru psihologije. E sad kad kažem u okviru psihologije, to nije baš samo psihologija, nego neko preklapanje između psihologije, odnosno psihologije kao deo svih tih nauka koji se bave obrazovanjem. Ali, dakle, tu
educational
se...
Educational sciences, što bi se reklo na engleskom...
Kod nas se ne koristi ta terminologija, ali da, tako bi to zvučalo na engleskom. I onda, dakle, imamo sve te, dakle, celu tu jednu liniju studija koja se bavi ličnošću i kako ličnost utječe, dakle, ali ne nužno samo i u obrazovnom kontekstu na grupni rad, nego i u organizacionom kontekstu. Tako da, sa jedne strane imamo, dakle, uplivite oblasti organizacionih nauka i, mislim, u okviru nje...
Organizacionih u smislu ono što se zove psihologija rada.
Pa, na primjer, u slučaju psihologije, tu bi govorili o psihologiji rada. Dakle, onda imamo dakle, ceo jednu tu liniju istraživanja koja se bavi dakle, tim socioemocionalnim kompetencijama, drugačije kako smo je nazvali emocionalnom inteligencijom, koja dolazi iz tog pravca kognitivne procene, ali koja se sad proširila da zahvati i dakle, te neke, ajde da kažem, emocionalnu inteligenciju u smislu tu neku sposobnost da se emocije prepoznaju, da se njima donekle upravlja i da se one koriste, da nađemo neki način da se nosimo sa njima u tom kontekstu tu saradnje. A na primjer, dakle, na primjer, ovo slovo, o čemu je Tijana govorila kao exchange ili razmjena ideja. Mm-hmm, mm-hmm. Dakle, to je donekle sad pitanje i grupne dinamike, grupnih normi. Naprimjer, mm-hmm, tu dosta znanja iz socijalne psihologije također mogu da, mm-hmm, da pomognu. I naravno, kada je reč o digitalnim resursima, dakle, tu je možda i sad suvišno govoriti koje sve oblasti tu utiču. Naprimjer, mislim, jedna je stvar, dakle, kako koristiti sad obrazovne resurse kad ih već, digitalne resurse u obrazovnom kontekstu kad ih već imamo, ali kako ih napraviti, dakle, to već prevazilazi, čak to već ulazi u neke domene, disciplina, ono, kao što su informacione da, nauke, ili ako sam to fino
recimo, da, ne znam. Mislim, to jeste nešto što je ono papazijanija svega i svačega, mislim.
Pa kompleksan problem, da. Mislim, kompleksan u ovom smislu problemi kakve mi ciljamo zapravo da radim, da nam budu, ovo jeste, mi smo na početku zapravo kada smo pisali plan, predlog projekta i sve, prolazili smo onako, doduše u nekom bržem ritmu, ali zapravo kroz sve ovo, kroz šta želimo da vršnjaci prolaze prosto prolaze kroz socijalnu interakciju, kroz ovu vršnjačku interakciju, zato što imamo, dobro, mi smo evo tek smo tu počeli da se bavimo istraživačkim radom, ali u našem timu su istraživači, profesori koji se bave ovim temama jako dugo i prosto su u tim svojim domenima, i onda je bilo potrebno zapravo onako izaći malo, iskoračiti iz metodologije koju oni najčešće koriste i onako biti otvoren. Mi nismo imali nekih problema što se toga tiče, ali prosto to jeste jedan od izazova. Ovo jeste dosta kompleksan problem i eto, baš kao što je Jovan rekao, interdisciplinarni definitivno i podrazumeva da prosto mora da dođe do neke uspešne vršničke saradnje da bismo mogli da dobijemo neki produkt.
A i opet naučni metod koji se koristi je zapravo raznolik, to jest metodološki pristup imamo i analize intervjua i analize snimanog materijala, imat ćemo i razne upitnike i testove koje ćemo im zadavati, procenjivat ćemo njihove produkte rada, što je opet neka treća stvar, tako da iz toga se može vidjeti kako je to dolazilo iz različitih, ti metodološki pristupi su dolazili iz različitih polja psihologije, mm-hmm, koje su opet bila pod utjecajem nekih drugih disciplina, kao možemo prepoznati ono etnografski metod u recimo tom posmatranju interakcije.
Eksperimentalno iz fizike.
Pa da, ali mi imamo pretest, post-test, imamo nešto što ćemo moći.
Da, nešto ko Bajagi tu mi.
Tako je.
Na fiziku.
Tu sam se malo šalio, ali i ono što, znači, bogatstvo s jedne strane metodološki vrlo bogat projekat, što problem i zahteva u stvari. I mislim, ja bih rekao nekako ono moje iskustvo iz čitanja i razgovora sa raznim ljudima koji se bave problemima takvog tipa primenjene nauke generalno, mislim, i psihologije, je da tu ono, ne možeš, tu moraš da imaš ono i šarenu paletu raznih metoda i šarenu paletu raznih ideja. I to je strava i prelepo, s druge strane dosta zahtevno, pogotovo kad uđeš i u neku drugu disciplinu, to je. Ovdje pedagogiju nismo ni pomenuli u stvari.
Mislim da smo krenuli.
Da, pa Jovan je, pedagogija bi svakako bila u okviru svih tih nauka koje se bave.
Ajde da napravimo pauzu, ali pošto smo pomenuli i druge članove tima, da ih samo pre pauze pomenemo, znači tim je dosta veliki zapravo, ima vas 12 ukupno.
Da.
Od redovnih profesora i šefa odjeljenja do vas doktoranata i istraživača saradnika. Mm-hmm. Ajmo redom. Ne znam.
Dobro, PI nam je Aleksandar Baucal. Da. P1 je Dragica Pavlović Babić.
To mi je najlakše. Formalno.
P2 je Ana Altaras Dimitrijević, Zorana Jolić Marjanović. E sad tu imamo, dakle, Ivanu Stepanović Ilić, Kseniju Krstić, Smiljanu Jošić, Marinu Videnović, Milanu Rajić, nas troje.
I
mislim da smo sve rekli.
Biće nezgodno ako smo zaboravili.
Ubiće nas ako smo nekog zaboravili.
Sad ćemo da vidimo koga si zaboravila.
Ali da, od redovnih profesora do nas, kao što si rekao, a i prosto, mislim, ne, emocionalnom inteligencijom se oni, eto, ta ekipa koja se bavi time, zapravo vodeća ekipa koja se tom temom uopšte bavi kod nas. Da, isto da, da, da. I sa socijalnom interakcijom, isto je sve, tako da, fin je tim, šta da kažem.
jeste. I plus, znači, ono što je isto nekako važno, znači, ovo nije sve, većina tima jeste filozofski fakultet, ali, recimo, Smiljana Jošić je sa Instituta za pedagoško istraživanje, to nismo promenu, znači, imamo sad, da.
Iako je psiholog, mislim, vidimo opet iz instituta u kome radi, da je ona dosta usmerena, dakle, i ka pedagogiji, to jest ka obrazovnoj psihologiji i generalno radu u školskom kontekstu. Tako da, sve to je isprepleteno.
Da.
Plus, također, tu su i škole sa kojima se sarađuje, ali o tome ćemo kasnije da pričamo. Pravimo jednu malu pauzu i slušamo, pošto smo rekli Peer Solvers, P-E-E-R, slušamo Valentina Boškovića i S-C-D.
Fali mi se, fali mi de.
Fali mi se, fali mi
te, fali mi de.
Fali mi se, fali mi
te, fali mi de.
Fali mi se, fali mi
te,
fali mi
de.
Fali mi te, fali mi de.
Fali mi se, fali mi te, fali mi de.
Fali mi se, fali mi te, fali mi de.
Fali mi se, fali mi te, fali mi de.
Fali mi se, fali mi te, fali mi de.
Fali mi se, fali mi te, fali mi de.
Fali mi se, fali mi te, fali mi de.
Svemirski završetak, ali nećemo sada pričamo o svemiru. Evo nas nazad posle jedne kratke pauze, posle ovog prvog uvodnog dela. Dosta smo stvari već ispričali u uvodu, ali ćemo sad malo da izdetaljišemo. I ajde da krenemo od nekako glavnog pojma koji leži u samom problemu, a to je rešavanje problema i to kolaborativno rešavanje problema, KRP ili CPS, kako može da se nađe u literaturi. Šta je to? Kako se definiše rešavanje problema u psihologiji, kako se definiše kolaborativno rešavanje problema?
Da, pa kolaborativno rešavanje problema, to bi bio baš onako fancy naziv, da. Dobro. Ako želimo da ispadnemo cool u društvu, ali inače u suštini to je...
I malo možda i dosadno, znači, ja sad skroz... kad sam razmišljao kako da nazovemo epizodu, kao, napišem kolaborativno rešavanje problema,
saradnja.
Da, u suštini to je
saradnja. Pa mi smo zapravo se baš mučili, pošto kao što sam rekla kad smo pisali predlog projekta za Fond za nauku, mi smo pisali to na engleskom i kao to je bilo sve super i onda je trebalo da uradimo jako kao glupovu stvar, da samo prevedemo naslov na srpski. I mi smo se nekoliko dana smo diskutovali i glasali o tome, između ostalog zato što to kolaborativno rešavanje problema, sam pojam kolaboracije ima malo negativnu konotativno značenje, jer može da implicira na, jel te, kolaborante tokom Drugog svjetskog rata, tako da smo se trudili da izbegavamo taj pojam, ali nekako nam lako se ono vratio, da, ulukao se u svakodnevni naš makar govor.
Da, i što na sreću nema moju temu interesovanja. Sve proživajuću.
Da, reci slobodno, ej, nemojte me prekidati kad sam počeo pričati. A šta si počeo pričati?
Da, u vezi sa, dakle, kao što je Tijena rekla, ali to kolaborativno rješavanje problema, doduše, nije baš samo da ispadamo cool u društvu. Mislim, ono ima sad to svoje neko značenje, jer sve to treba razgraničiti, dakle, kada se piše u naučnim časopisima i uglavnom, takvi pojmovi imaju precizne definicije, ali za ove potrebe, mislim, mi, ono na što mi mislimo, to je saradnja. Mm-hmm. E sad, dakle, kada kažemo to kolaborativno rješavanje problema, ono se odnosi na slučaj, dakle, kada neka grupa ljudi, dakle, ne mora uopšte biti mladih, dakle, radi na nekom zadatku, odnosno, rešava neki problem i, dakle, to bi bila neka najprostija definicija, ali, dakle, sada tu često uz to ide da takav problem niko od njih individualno ne bi mogao da reši.
Aha, naprimer, znači, bi još... neki problemi koji su zapravo zahtevaju, neophodno je da se rade u saradnji.
Pa da. Uh-huh. Dakle, često su ti problemi, dakle, prevazilaze, dakle, neke individualne kompetencije. Uh-huh, uh-huh. I evo, ja mogu da dam jedan zanimljiv praktičan primjer u vezi sa tim. Dakle, ovako da, sve to zvuči prilično apstraktno, ali mnogo postaje jasnije kada se to stvarno opazi, kolaborativno rešavanje, kako izgleda u praksi. Dakle, u pitanju su bile dve učenice koje su sada radile jedan zadatak. Dakle, to je jedan zadatak kognitivni, često, mislim, ljudi mogu da ga shvate kao iz testova inteligencije, da oni sad treba da shvate neki šablon, da nastave niz. Mm-hmm. Ni jedna od njih nije uspevala da reši zadatak samostalno. Uh-huh. Dakle, ali u saradnji, vođeni određenim smernicama koje nisu bile, nisu se ticale samog zadatka, nego više oko toga kako one treba da sarađuju, dakle, one su uspele da reše zadatak. Iako sam to video, za mene to bilo prilično fascinantno, kad sam to video kako izgleda stvarno u praksi kada se dogodi.
Ti sad pričaš zapravo o problemu konkretnom koji ste vi ovde i dali nekim dvema devojčicama.
Da, ovo je zapravo jedan raniji primjer. Raniji jedan primjer koji se meni dogodio u toku obrazovanja i sprovođenja različitih istraživanja, ali naravno možemo to naći i od ovih nekih istraživanja koje smo trenutno radili u okviru projekta. Ali dobro, da ne dužim sad, samo sam htio da pojasnim, ono sada mi, dakle, s obzirom da smo uveli taj koncept, dakle, mi sad, zašto smo mi zainteresovani, dakle, mi smo zainteresovani za to kako izgleda sada produktivna saradnja i kako izgleda neproduktivna saradnja. To je jedno od centralnih pitanja projekta, ako želi da ima i tu praktičnu komponentu.
Znači, pre nego što dođemo do onog pitanja kako da tinejdžere naučimo da uspešno sarađuju, moramo da prvo vidimo šta je uspešna saradnja, šta nije uspešna saradnja.
Baš tako, da. To bi bio neki prvi korak. I mislim, mi smo već sproveli jedno opsežno istraživanje u tom pravcu, gde smo prošli kroz čitavo polje, dakle, ovih nauka koje smo pre toga navodili, koje se bave ovom problematikom, i identifikovali sve što je do sada rađeno na tu temu uspešne i neuspešne saradnje. Mm-hmm. I ako je to možda sada zgodno, ja mogu da podelim neke od glavnih nalaza.
Pucaj.
Na primjer, trudit ću se da budem kratak, slobodno me prekidajte ili se nadovezujte, ali...
Već su pročele da te prekidaju. Znači, mi sad idemo, znači, šta je sad poenta ove priče? Ima nekoliko najvažnijih faktora koji utiču na uspešnost ili neuspešnost,
baš tako.
Odnosno produktivnost i neproduktivnost saradnje, rešavanje problema u saradnji.
Da, baš tako. Evo, na primjer, jedna dimenzija kroz koju možemo da sagledamo produktivnu saradnju, na primjer, ti pod znacima navoda sociokognitivni aspekt saradnje. E sad, opet jedna malo
znači
tehnička...
Što znači sociokognitivni aspekt?
Da, opet jedna malo tehnička reč, ali šta ono u najprostijem, dakle, prevodu na srpski znači? Dakle, odnosi se na sve to oko deljenja informacija i ideja između učesnika, odnosno grupe koja radi taj zadatak. I, na primjer, šta bi predstavljao neki uspešan primjer, to je, dakle, kada iznosimo različite ideje dok pokušavamo da rešimo problem, dakle, potrebno je argumentovati ih. Dakle, ne samo da damo neko mišljenje, nego da argumentujemo, odnosno da objasnimo zašto mislimo tako. To često se ne opaža, da se argumentuju tvrdnje koje se iznose, ali je to veoma važno. Onda dalje u uspešnoj saradnji, dakle, dolazi i do sada evaluacije, odnosno do procenjivanja tih različitih ideja i argumenata, s tim što se uvek procenjuje, dakle, argument, a nikad osoba koja ga iznosi. Dakle,
to je to sad... idealni svet, jedan o kom pričaš, pa stvarno.
Pa,
znači,
da.
Sad ono, samo ta jedna stvar, znači sociokognitivni aspekt, je ono, nekako sad kad pričaš o tome, bukvalno nešto što fali svuda. Znači, od ono najizrelijih osoba u radnom okruženju i tako dalje, ne znam, ono, političkih dijaloga, ovakvih, onakvih dijaloga, do ono, malih nogu. Čak je možda kod malih nogu to ono, zanimljivije.
da, pa istina, ali dakle moramo početi od ovakve jedne idealne saradnje ako želimo da radimo na tome da se ona unaprijed. Naravno da mi možda ne možemo očekivati da se ljudi ponašaju tako idealno, ali ono što jeste težnja je da se što više približimo tome. Dakle, o tome, to je ono kao ideal koji se nikad ne dosegne, ali kako me se uvek asimptomski približamo.
Da, vidiš da i u psihologiji ima tih normativnih modela i ono, abstrakcije.
Pa, dobro, naravno.
Volimo mi i to.
Da. Slažem se, a možda se posle možemo i vratiti na to šta, pošto peer model smo već pomenuli, ali tako da se možemo vratiti na to pitanje modelu.
Vratit ćemo se.
dakle, i još neke od tih nekih odlika bilo bi sada, na primjer, da uzimamo različite perspektive, dakle da to bude... da pokušamo da čujemo u početku. Nema veze što možda neke nam se odmah čine bolje ili loši, ali da što više uzmemo ih u obzir tokom rešavanja, dakle, različitih pristupa, kako mi možemo zapravo da rešimo taj problem. I šta je posebno bitno, još to je građenje tog nekog, pošto kad grupa radi, dakle, potrebno je da ona ima to neko deljeno razumevanje šta je problem, šta mi pokušavamo da uradimo. Mislim, to je nužno, naravno, za svaki vid komunikacije. Mislim, ti i ja sad, to jest mi svi kada pričamo ovde, mi podrazumevamo gomilu stvari, inače bi komunikacija bila mnogo teška. Mislim, naprimjer...
Za sve bih te pitao, na primjer, šta znači deljeno razumevanje.
Da, a pošto je to dosadno, imaš zapitkivati za sve, onda ljudi tako učitavaju neke stvari. Naprimjer, evo, kolaborativno rešavanje problema, nekom to može da zvuči kao nešto inženjerski, nešto kolaborativno, nešto slično. I da ga odvede na potpuno drugačiju liniju, dakle, razmišljanja, uopšte shvatanja o čemu mi govorimo.
Zato se slušamo i razgovaramo.
Da, još dobro. Jedan. Evo, već se vide ove karakteristike produktivne.
Demonstriraš.
Već dolazi do učenja.
Pa, pazim, mi sad ovde zapravo kroz celu ovu emisiju demonstriramo kolaborativno rešavanje problema, objašnjavanja kolaborativnog rješavanja problema slušaocima.
Da, i pritom u našom istraživanju se bavimo trijadama, to jest uglavnom ispitujemo grupe od tri učesnika. Aha, aha. I zato je nas troje došlo ovdje u emisiju.
Da, da.
Simbolika je jak.
Slušaoci su sad u fazonu ono, stop.
A da.
Šalimo se. Da se vratimo na track, što bi se reklo. Znači, sociokognitivni aspekt obuhvata sve to i to je jedna od, pa, od stvari koje utiče na...
Da, to su neki primjeri, evo, koje sam rekao. Naprimjer, to je to i deljeno razumevanje. Ali ne samo i deljeno razumevanje, nego jedan i nivo viši, a to je da, dakle, jedna stvar da mi znamo kao da razumemo problem i da kao razumemo jedni druge sada rješavajući taj problem.
I da smo na istoj liniji oko toga.
Pa da, ono što se kaže na istoj talasnoj dužini. Da, ali drugi nivo je, dakle, da mi sada koristimo dakle, to zajedničko razumevanje da bismo stvorili neka nova značenja i nova razumevanja. Naprimjer, u tome se govori kao o postepenoj kokonstrukciji, mislim, baš onako rogobatno zvuči.
Ali u suštini... Pa dobro, to je termin. Postepena kokonstrukcija, hoćemo da objasnimo.
Pa da, u suštini, dakle, mi postepeno, dakle, kada razumemo, dakle, kada imamo to deljenje razumevanja problema, dakle, mi sada smo u stanju, dakle, da iz te, mi iz tog našeg zajedničkog prostora koji stvaramo, dakle, stvaramo neke nove ideje, koje niko, i niko ne može, kako kažem, da kaže čija je to zapravo ideja, jer ona nastaje u grupi, naprimjer, ti kažeš jednu stvar, mene to asocira, ja predložim, ti kažeš, pa to je nešto što sam ja otprilike mislio, itd.
Što može da se dešava samo u grupi u interakciji, da sam ja sam tu.
Pa da, verovatno nikad ne bi...
To bi bila moja ideja.
Da, mislim. Da, u suštini.
Ali dobro,
da, ali
ako
možda
ćemo
ne bi
se
došao.
Vratimo na resurse, opet ti pozajmljuješ.
Bravo, da. Znači,
nekih,
nikad nisam.
Da, nikad nisi samo ostrovo.
Postmoderna.
I to se zove, znači, kokonstrukcija. Sad ovdje u ovom slučaju imamo kokonstrukciju među, sad ja pitam, ono, kao... Pokušavam da sam sebi objasnim, a samim tim kapiram da će slušacima biti jasnije. Znači, imamo kokonstrukciju između članova tima, grupe, ali Tijana iz druge strane i kokonstrukciju u skladu u odnosu zajedno sa resursima koji potiču na ko zna
odakle. Samo kokonstrukciju znanja. Znači, ne,
da
bismo došli...
Da
bismo došli do nekog rješavanja problema, pošto je ovo, eto, opet da se vratimo na taj termin kolaborativno rješavanje problema, mi smo usmerili tu saradnju ka nečemu. Dakle, dolazi do kokonstrukcije znanja i da, resursi su nam i drugi članovi grupe, resursi su nam svakog koga možemo da pitamo, resursi su nam i digitalni resursi. Tako da, kokonstrukcija je zapravo, to je to sociokulturna teorija koja je Tijana počela. Zapravo to su termini iz te teorije gde prosto sve te stvari su medijatori konstrukcije, odnosno odnosno razvoja, usvajanje novih znanja koje vode do razvoja. Ovo je prosto najveći potencijal vršničke saradnje jeste zapravo to je razvojni potencijal. To je termin i to je to prosto razvojni fenomen. O tome su u početku govorili Piaget, Vygotsky, zapravo oni koje najčešće govorimo o njima kada govorimo o razvojnoj psihologiji, ali neću ulaziti u teoriju, samo eto da.
Dobro.
Možda bude jasnije malo, da.
Možemo posle da se vratimo i na razvojnu.
Ok.
Da.
Da, ali treba imati u vidu da sve ove stvari su prilično konkretne. Mislim, iako mi koristimo kao postepena konstrukcija, ali to je u suštini stvaranje novih ideja koje... za koje je neophodan uslov grupa i
interakcija.
Dakle, da, interakcija članova grupe. Dakle, kada se stvori nešto ideja u grupi, ko onda, na primjer, ima prava na tu ideju? Mislim, dobro, sad nećemo dolaziti u pravnu regulaciju ovog autorskih prava, ali da, mislim, često je to produkt zapravo grupe, tim. I eto, dakle, to bi bili neki od tih primjera toga što zovemo sociokognitivni, ali, na primjer, kada, evo, daću samo još jednu drugu stranu, pošto smo sad fokusirali na ovo kognitivno, odnosno deljenje informacija, a grupa naravno ima i taj svoj emocionalni aspekt, u smislu nju čine ipak ljudi koji osjećaju neke emocije, kad se sve ovaj proces dešava, nisu roboti, inače bi imali samo kognitivni.
Razum versus srce. Mozak versus srce.
Da. Pa oni zapravo mogu i dosta skladno da funkcionišu.
Onaj strip, da.
Da, i da postiču jedan drugog, na primjer, evo, šta bi tu bili sada odlike produktivne saradnje, na primjer, to bi bilo, dakle, ta neka identifikacija članova sa tom grupom, u smislu da se oni tu osjećaju prijatno, dakle, da se identifikuju sa ciljem, da treba rešiti taj problem, a ne da ih...
Postoji grupna kohezija neka.
Mm-hmm. Pa da, baš tako. Dakle, kao ta neka grupna kohezija. Dakle, i tu, što je sada važno, tu veoma, a to je omogućiti da sve ovo što smo rekli za ovaj kognitivni aspekt, dakle, da funkcioniše. Mm-hmm. A šta to podrazumeva? Mm-hmm. To podrazumeva da možemo da slušamo druge, onda da ih čak podstičemo, pošto mi znamo neki od nas su stidljivi, neki se povuku u takvom kontekstu dok neki drugi dominiraju. Mm-hmm. Stoga je potrebno da mi kao članovi grupe nekako, baš ta identifikacija sa grupom znači da mi primetimo to i pokušamo da uključimo tu osobu, da kaže šta ima. Mislim, možda ta osoba je nezadovoljna tim predlogom, ali nije bitno. Bitno je samo da ona postane deo tog procesa, jer možda sad u ovom trenutku neće dati dobar predlog, ali će uskoro, možda će se nadovezati, možda nije dobra sa produkcijom ideje, ali je dobra sa kritikom, u smislu vidi šta su falinke ideja koje drugi daju. I dakle, upravo to, takvi neki karakteristike su važne da bi uopšte ono što smo pre pominjali uopšte funkcionisalo.
Znači, mi imamo neku grupu ljudi od kojih svaka osoba ima neke ono, je neka individua za sebe sa nekim kompetencijama za koje mi možda znamo ili ne znamo kako mogu da doprinesu rešavanju problema, ali upravo, znači, ako isključimo to samo mozak, odnosno kognitivni aspekt, ogromnu ulogu igraju zapravo socioemocionalna inteligencija. I onda zapravo mi treba da znamo, da prepoznamo, kako sam to rekao?
Da, lepo, baš tako.
Da znamo da prepoznamo kada i na koji način treba nekog pustiti, nekog možda, ne znam, poklopiti.
Ne, ali evo, ovo je odličan uvod za to. Mislim, sve ovo što je Jovan sada nabrojao i sve, to su zapravo rezultati koje su dobijeni u prvoj studiji koju smo mi sprovodili u okviru projekta. To su pregledne studije. Sproveli smo 3 pregledne studije. I Jovan je, evo, mislim, i učestvovao dosta u ovoj prvoj studiji. I ovo sve što je govorio jesu zapravo nalazi koji nam govore o tome šta je, šta su karakteristike produktivne saradnje. I upravo ovo što, ove socioemocionalni aspekti, zapravo mi eto znamo da su to važni aspekti da bi došlo do uspešne saradnje. A ono što se postavlja kao pitanje, što smo mi postavili zapravo kao pitanje u početku kada smo definisali projekat, jeste šta leži u tome, šta je potrebno da bi došlo do toga. I to su upravo te kompetencije, baš ovo kao što si rekao. Dakle, mi smo te socioemocionalne kompetencije, to su prosto eto to, kompetencije koje treba da imamo da bismo uspeli da ostvarimo takve uspešne odnose, da bi to dovelo do neke uspešne saradnje, pa kasnije uspešnog, jel te, rešavanja problema. I kroz drugu i treću studiju, tu preglednu studiju, mi smo se bavili upravo time. Šta do sada znamo, koje su studije to sprovedene? Šta do sada znamo kako to ličnost sa jedne strane, pošto ličnost utiče na saradnju, zapravo na uopšte produkte saradnje, a kako kako emocionalna inteligencija, odnosno sposobnosti socioemocionalne.
Da, tu se možemo da razdvojimo, jedna stvar je ličnost.
Možemo, tako je.
Crte ličnosti, strukture, mislim, crte, tako dalje.
Mi smo upravo tako, pošli smo od te prosto eto psihologije individualnih razlika, od modela velikih 5, od crta ličnosti, jer svako od nas donosi svoju ličnost zapravo u tu grupu, u saradnju, i onda tu naravno nije, niti je cilj projekta, niti je neka ideja da mi sada menjamo ličnosti da bi to moglo da funkcioniš, ali jeste upravo ovo što je Jovan rekao, da se prepozna ko je kakav, da znamo ko je kakav i kako, da imamo neko znanje kako koja crta zapravo doprinosi socijalnoj interakciji i prosto da to imamo u vidu u trenutku kada mi evo kreiramo trening, ali zapravo da kasnije svi koji su u saradnji imaju u vidu kako će to uticati na saradnju. Mm-hmm. Slična je stvar sa emocionalnom inteligencijom, s tim što je nekako mi smo usmereni ka tome da pokušamo da treniramo sposobnosti emocionalne inteligencije. Znači, za razliku od ličnosti koju ne možemo da mijenjamo, emocionalnu inteligenciju možemo kroz neke treninge, možemo da je prosto da učinimo učenike malo senzitivnijim za emocionalne informacije, što može eto upravo sve ovo što je Jovan rekao kasnije dovesti do produktivnije saradnje. I mi smo kroz oba ta rada pregledna zapravo videli da empirijski podaci to upravo i pokazuju, da to zaista jesu veoma važni činioci. I eto, prosto smo sticali malo uvid neke finese, odnosno šta tu bolje radi, šta slabije radi, prosto da bismo mogli da uzmemo sve to u obzir kada mi krenemo sa kreiranjem treninga, i upravo smo u toj fazi, tako da, eto.
Znači, sad sve vreme pričamo o tome šta su karakteristike uspešne saradnje i šta su aspekti koji utiču na to da saradnja bude uspešna ili neuspešna.
Tako je.
I rekli smo sociokognitivni aspekti, socioemocionalni, to su sad taj deo koji se tiče sposobnosti zapravo. Onda imamo ličnost koja se tiče toga šta inherentno ljudi se zove nosi.
Ličnost bi to bila, i ličnost i emocionalna inteligencija bi bili kao neki kompetencije koje mi unosimo u saradnju, a ta pravila saradnje, to ono slovo exchange, zapravo razmena, i to bi bilo nešto što će da uzme u obzir ove kompetencije, znači i ličnost i kompetencije, da bi se prosto napravio neki model najuspešnije moguće saradnje. Dakle, to je ovo sa ovim slovima P, E, E, R, zapravo i ličnost i emocionalna inteligencija su nešto što unosimo, a exchange je nešto na čemu najviše možemo da radimo da bi ta saradnja bila zapravo, da bismo imali neka pravila, da bismo što bolje postavili, dakle dođe do što produktivnije vršnjačke interakcije. S tim što, kao što sam rekla, ličnost je nešto što prosto pokušavamo da nekako bolje upoznamo i kontrolišemo u tom kontekstu, a emocionalnu inteligenciju ćemo pokušati da eto napravimo neke treninge.
Da, baš kao što je Kiki rekla, mi govorimo sad tu donekle o tim, možda i o različitim nivoima. Naprimjer, ova pravila, dakle, ona su, dakle, kada govorimo o tom grupnom nivou, i mi u suštini šta radimo sa ličnošću i emocionalnom inteligencijom je, mi time osnažujemo mlade da oni mogu ova pravila sa ovog grupnog nivoa, dakle, kako idealno treba da izgleda saradnja, da bi ona dovela do dobrog rješenja problema, kako ih osnažiti da ih oni primenjuju.
A i rekla bih samo, recimo Jovan kada je pričao o ovim karakteristikama produktivne, to jest neproduktivne saradnje, on je nabrojao jako puno stvari tu i onda na samom kraju je pomenuo ovo kao neki su možda stidljiviji, neki su manje stidljiviji, pa će pre da se uključe ovdje onda, pa to i jeste poenta treniranja ovog dela koji je u vezi sa ličnošću. Da mi u stvari pomognemo mladima da reflektuju i da u stvari osveste kako ljudi sa različitim crtama ličnosti, to jest sa različitim osobinama ličnosti, će na različite načine da reaguju i da interaguju kada sarađuju, i kako u stvari da prepoznaju to kada treba, recimo, da pustimo nekoga, da ga pustimo da duže razmisli zato što je, ne znam, introvertni, ili šta svaka od tih crta može dodatno da doprinese. Jer kao, ako je neko, ne znam, niži na savjesnosti, a viši je na sradljivosti i ekstraverziji, možda ćemo da mu damo neke druge zadatke, ili ćemo da na neki način prilagodimo podelu grupnog rada ako znamo da on nije savjesan i da neće, ako kaže da će sutra završiti svoj deo, da ga neće završiti. Kao, ne možemo da očekujemo od njega da to uradi. I znači da to nekako imamo u vidu kada radimo. A kao što je Kristina rekla za emocionalnu inteligenciju, dakle tu imamo i tu ideju ideju da možemo ipak malo više da utičemo na nju. Mm. Znači, mi na neki način nije da njih treniramo da menjaju svoju ličnost, nego ih treniramo da u stvari postaju to, senzitivnije neke stvari. Kod emocionalne inteligencije je slično. Ne očekujemo da mi možemo, ne znam kako, da promenimo njihovu emocionalnu inteligenciju, ali možemo nekako da utičemo na nju i da pospešimo, kao u onom primjeru koji je Jovan naveo sa time da u saradnji učenici mogu da reše neke kognitivne zadatke, kao što je ovaj zadatak iz Ravenovih matrica koje je pomenuo, ove, to je onog uočavanja paterna, tako u suštini pretpostavljamo da možemo na neki način da poboljšamo neke aspekte emocionalne inteligencije.
Zato je, znači to je meni bilo uvek zanimljivo kad je vaš projekat u pitanju, a to je, znači pominje se emocionalna inteligencija, onda se insistira i na tome da ipak je to jedan malo složeniji pojam koji se zove socioemocionalne kompetencije i to je meni bilo potpuno wow, znači kompetencije su nešto što može da se razvija.
Da.
Znači, tako te uče u školi, tako te ono kao da. Inteligencija je nešto što je ono zacrtano u kamenu.
E, to je tvoja implicitna teorija inteligencije.
tako je, to je jedan prezanimljiv ono aspekt u stvari da zapravo ideja jeste da mi možemo na neki način da utičemo i na našu inteligenciju kao i
ne. A ovo što je o čemu ja vam pričao kroz saradnju, ti zadaci vršnjačke interakcije zapravo najčešće su imali zapravo kognitivne zadatke. I upravo se to pokazuje. Znači, samostalno ne možeš da rešiš zadatak iz Ravenovih matrica, što je onako baš test neverbalne inteligencije. Sam ne možeš da rešiš. Druga osoba, znači, također ne može, ali uz adekvatne usmerenje da bi razmena vaša bila, da bi vaša konstrukcija zajednička tog problema i svega bila uspešna, kroz te instrukcije dođemo do toga da zapravo da se kasnije reši taj zadatak, da te dve osobe u interakciji reše zadatak. To je menjanje inteligencije. Mislim, to jeste prosto, ne moramo sad ulaziti skroz u to, ali jeste ideja da nekako na sličan način i sve to. I taj pojam emocionalne inteligencije, opet ne bih ni tu previše teoretizala, ali zapravo ovako shvaćen, ovako konceptualizovan, kako ga mi koristimo u projektu i čime se zapravo bave istraživači koji se time dosta i bave i koji su članovi našeg tima, jeste da su to zapravo sposobnosti koje su vrlo usko vezane za kogniciju i to je nešto što i tekako može da se trenira, to je nešto što se ispituje testovima, isto kao što se inteligencija ispituje testovima. Dakle, mi imamo tu različite pravce i svašta nešto, ali evo ovako kako se mi bavimo emocionalnom inteligencijom, to je upravo to kako si ti rekao, to što tebi ta kompetencija dala kao tu inspiraciju, zapravo emocionalna inteligencija upravo to podrazumeva, da je to nešto na čemu može da se radi, što je vrlo usko povezano sa kognicijom.
I što je strava zapravo ono, da se vratim i na početak, nekako produkt celog projekta, to je da se te stvari razvijaju, pa sad nebitno da li je u pitanju problem vezan za Ravenove matrice ili globalno zagrevanje ili nemam pojma udžbenike iz istorije.
Tako, da.
Uvijek se vraćamo na to.
Da, što je naša hipoteza da što je kompleksniji problem, on više podrazumeva da ti odnosi moraju da budu što bolji da bi došlo ovo što je Jovan nabrajao i zato nam je emocionalna inteligencija u takvim situacijama kada su kompleksni problemi mnogo važnije. Zato što je prosto mnogo važnije fokusirati se na odnose, ne na samo rešavanje problema.
Da, i evo mi smo ovde govorili uglavnom o uspešnoj saradnji, odnosno karakteristikama uspešne, ali isto tako smo mogli da govorimo i o karakteristikama neuspešne, sa kojim, koja možda kao, ako je ova zvučila tako idealno, skoro ne, dostižno, ova...
ova zvuči realno.
Da, ova može zvučiti dosta bliže, a mislim to je na primjer, evo, ako se... Mislim, kao ogledalo neki od ovih što smo pominjali, na primjer, dakle, iznosimo lično mišljenje bez ikakvog, na primjer, obrazloženja, ili ova što se tiče emocionalne dinamike u grupi, na primjer, ako vidimo da neko je čutljiv, mi ga samo izolujemo i onda često tu ulaze sada i ako je neko, eto, učestvuje tu koje, ne znam, van te grupe popularni ili nešto, on će preuzeti, kako kažem, vojstvo nad tom grupom, iako ne mora uopšte to da znači po svojoj kompetenciji za rešavanje problema, isključivaće druge, ismevati ih i dalje. Dakle, sve su to neki primjeri koji čine da grupni rad ne mora nužno, dakle, da vodi dobrim ishodima. Dakle, on nosi uvek potencijal da se reši problem na bolji način, ali to nije nije uopšte nužnost, već isključivo ako se pridržavamo ovih pravila.
Znači, samo ovo mi je zvučalo tako, tako lepa, jedna zaokružena cijelina, a ovo je pre pauze, tako da možemo sad pauze, da? Dobro. Slušamo Zemlju gruva i pesmu Da bi nam, koja, šta si Kristina rekla?
Da, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam.
Dobro. Zemlja gruva i Da bi nam. Svega toga ne bi bilo da si radio sam da ste vi radili sami sve ovo, svega toga ne bi bilo, vi ste morali da odete i učionice i da sarađujete sa školama i ajde da pomenemo zapravo škole. Škole sa kojima ste sarađivali do sada su škole iz Beograda i to je nekih 6 škola, ja ću da ih navedim: Gimnazija Patrijarh Pavle, Farmaceutsko-fizioterapeutska škola, Mašinska škola Radoje Dakić, Peta Beogradska gimnazija, Ugostiteljsko-turistička škola i Zemunska gimnazija. To sam pročitao sa sajta koji se zove pirosolvers.fbg.acrs. Ako vas zanima, čitajte malo više o projektu. Tu su i sve ove publikacije, odnosno bit će kada budu objavljene, znači vi ste ih zapravo poslali. To je bio taj neki prvi deo projekta, ta 3 pregledna rada. Koga zanima sve ovo što smo do sad pričali iz teorijske perspektive, može dosta da nauči odatle. A zapravo u školama ste imali dosta praktičnog, takozvanog terenskog rada.
Šta ste tu radili, kako je to izgledalo?
Dakle, ova prva faza je bila da u stvari mi istražimo kakva su njihova dosadašnje iskustva sa vršnjačkom saradnjom bila. Mm-hmm. I to smo uradili tako što smo izvršili jedno kvalitativno istraživanje gde smo u stvari sproveli intervjue sa učenicima iz svake od ovih škola koje si naveo. Ja mislim da smo sa po petoro otprilike učenika razgovarali u svakoj od tih škola.
Pojedinačno, kao jedan na jedan.
Jedan na jedan, mm-hmm. Tako je, dubinski intervju smo obavili. A sa druge strane nas je također zanimalo, ne samo kako su to iskustva koje oni iznose su generalno imali sa saradnjom, već da vidimo kako to zapravo izgleda na delu, mm-hmm. kada oni spontano interaguju u divljini. Tako da smo...
Ko mi sad ovde, da.
Tako da, mislim, naravno, nismo ih pustili potpuno slobodno i sad ono kao posmatrali ih, ne znam, u školskom dvorištu kako interaguju, nego smo mi osmislili određene zadatke na kojima će oni da rade. Mm-hmm. I nekako me sve vreme golicalo ovo što je Jovan pričao o tipu zadataka koji je njega fascinirao. To su u stvari čisti kognitivni zadaci. Znači, rekli smo, to je tipičan zadatak za procenu onoga što zovemo opštom inteligencijom.
I ajde objasnimo, znači sad više te Ravenove matrice. Znači malo pre sam htio da vas pitam, ali kao ajde nećemo sad baš da ulećemo sa tim. Znači kakvi su to zadaci, šta su te Ravenove matrice, kakav je to zadatak?
Pa malo je nezgodno opisati ih rečima ako biste ih videli.
Jer su neverbalni.
Zato što je to zapravo neverbalni test inteligencije.
Dobro, dobro, dobro.
Ali sigurno ste nekada, makar na internetu, naišli na taj test. Ili recimo ako ste pokušali da uđete u Mensu, ja mislim da oni zapravo daju Ravenove matrice. Progresivne matrice kao test. Dakle, to je u stvari nekoliko uzastopnih slika, znači to je obično jedan grid 3x4 ilustracije. Dobre. Koje prikazuju neki šablon, dakle neku šemu. Recimo, mm-hmm. ide kosa crta na levo, kosa crta na desno, prava crta. Onda ide, ne znam, truglić koji je na desno, truglić na levo, truglić koji je pravo, pa onda ide, nemam pojma, ono neki treći oblik, ono, recimo osmica koja je okrenuta na jednu, na drugu stranu i znak pitanja i vi treba od ponuđenih odgovora da prepoznate koji oblik zapravo odgovara tom šablonu koji se predstavlja.
Kao neka vrsta nastavi niz. Ono,
da, da.
1, 3, 5, 7, pa sad ti treba da nastaviš sa 9.
To je još jedna vrsta testa inteligencije. Mm-hmm, mm-hmm. Da, i zapravo mere u suštini istu fluidnu inteligenciju i jedan i drugi zadatak. Tako da,
samo što ovde je ono vrlo jasna matematička stvar kod nastavi niz brojeva, mm-hmm. a ovde je vizualna. Da,
jeste, ali u suštini mi pretpostavljamo da meri slične stvari. Okay, kao da, mi kažemo, to faktički nije matematički u smislu
da traži neku operaciju.
Tako je, nego zapravo ti možeš, recimo, dete iz, ne znam, favele u Brazilu bi možda moglo da reši taj zadatak, ne oslanjajući se na neke kompleksne matematičke operacije, nego oslanjajući se na tu svoju fluidnu inteligenciju, u stvari rezonovanje. Znači, ono rezonuje i rešava taj, faktički možemo reći, problem. Samo što je u ovom slučaju, znači, to pod znacima navoda, sad me ne vidite, ali pokazujem znake navoda, čist problem, da je kao što više otklonjen od kulturoloških faktora, što on de facto nije u potpunosti, ali da se sad nadovežem na ono što mi ispitujemo, dakle mi ne pretpostavljamo da zadaci koje mi dajemo učenicima i sa kojima će se oni generalno u životu susretati će biti otklonjeni, očišćeni od kulturoloških, društvenih, koji god sve faktora njihovog prethodnog iskustva. Znači mi pretpostavljamo da ako zadamo temu učenicima, recimo kako pomiriti zahteve za kao što više kao za razvojem naše ekonomije sa ekološkim brigama koje se susreću. Znači to je recimo jedan od zadataka koje smo dali našim učenicima. Znači nije lak zadatak. Ja nisam sigurna kako bi ga rešila.
Da, sad kao od Ravenovih matrica do problema
da, ono koji su i geopolitički svetskog, i ekološki, mislim kao toliko stvari se prepliće u tome, ali to je ono što mi kažemo da mislimo da je ekološki validno, to jest mi sad ne ta ekologija u stvari da mi pretpostavljamo da su to što realniji problemi, to jest problemi koji što više nalikuju na onome sa čime će se oni kasnije u životu realno susretati. A sa Ravenovim maticama to kao susretat će se kada rade test inteligencije. Jer to nama,
sudoku,
Pa da, nama psiholozima je to zanimljivo da mi procenimo njihovu inteligenciju, mm-hmm. ali to nisu kao neki klasični zadaci sa kojima će se oni susretati. I zato smo im zadali takve zadatke, mm-hmm. I u stvari posmatrali kako oni spontano interaguju, to je kako oni rešavaju te zadatke ako mi njima damo zadatak, dali smo im i neke materijale koji u stvari je trebalo da im pomognu, to su bili neki tekstovi.
Neki
koji...
resursi,
apsolutno, bravo, hvala Dušana, koji u stvari koji sadrže različite informacije koje govore u prilog jednog i drugog stanovišta i dali smo im tablete koji su, hvala Bogu, bili povezani sa internetom, da oni mogu da odu na internet.
Tablete, da.
Mislim sad, to je znak pitanja koliko su tableti opet ekološki validni za adolescente.
Šta to znači? Ajde, izvini, moram da te prekinem. Šta znači ekološki validni?
Pa u smislu, da li će oni realno u životu da uzmu tablet i sa njim, aha, ono kao da čačkaju, da li uopšte, da li im je prijatno da koriste tablet, mm-hmm, kao da li su, mm-hmm, recimo, ja lično sam koristila tablet 3 puta. Mislim, kao ima ljudi koji vole tablete i koriste tablete, ali verovatnije je da koriste mobilne telefone.
Telefon, da.
I onda, mm-hmm, se mi sad pitamo da li je možda na način na koji su oni rešavali probleme potencijalno uticalo to što smo i mi sad sa strane dali te tablete.
Da li što možda nije ekološki validno u njihovom kontekstu.
Da, ili da, upravo to, ili kao u smislu to je sad nešto nametnuto sa strane, a da smo im rekli možete da pretražite na svojim telefonima da bi oni to, mm-hmm, kao lakše, da kažemo, svarili, to spontanije bi se okrenuli ka telefonu, mm-hmm, kao resursu.
I to, mislim, bi onda uticalo i na to da možda će uspešnije da reše problem, ili?
Pa da, mislim, sad, da.
Ja
ili
ono
makar da se promeni dinamika u grupi, da se promeni, mm-hmm, način na koji oni rešavaju problem.
Ok, dobro. Znači, sad si ono, dotakla...
Šta smo radili, ja sad ću vidimo šta smo dobili.
Dotakla si se toga koliko je zapravo nezgodno osmisliti, mm, šta, kako to treba da izgleda.
Mm. Da, da.
Znači, imali ste razne probleme i kako je to onda izgledalo u praksi, u realnosti?
Pa evo, mogu ja da popričam malo o tome za to posmatranje spontane interakcije, pa ću prepustiti reč za ove nalaze ove kvalitativne studije sa intervjuima, mada i ovo faktički kvalitativna studija, jer mi kasnije analiziramo snimke i audio snimke te njihove interakcije. Dakle, kao što sam rekla, kao što smo intervjue sproveli sa učenicima svih ovih škola, tako smo i posmatrali njihovu spontanu interakciju svih učenika, mislim, svih učenika u školi, ali kao izabra ali smo opet po nekoliko grupa od 3 učenika. Mm-hmm. Mi smo, dakle, njima zadali te instrukcije, te zadatke, dali smo im tablete i onda smo se povukli. Dakle, mi smo seli za katedru ili negde sa strane i pustili njih da se spontano organizuju i da rade šta god hoće. Ako bi nas nešto pitali, mi bismo u suštini, ja mislim da nas nisu nešto previše ni pitali kako da reše taj problem, nego ono kao da li mogu napravim pauzu, nešto tog sličnog tipa. I imali su na raspolaganju 2 školska časa da pokušaju da reše taj zadatak. I ono što smo primetili jeste da, naravno, grupe su se među sobom dosta razlikovale i produkti koji su napravili su se dosta razlikovali. Mi smo njima dali jedan A4 papir i rekli smo im zapišite na ovaj papir koje su neke vaši zaključci i kao potrudite se da to rešenje bude, pa sad, smisleno, realno, dakle, da ima nekog opet...
konkretnog.
Da bude što konkretnije, mm-hmm, što realnije, da ne bude ono kao neka fantazija koju su oni osmislili. I ono što smo primetili, recimo, to se dosta razlikovalo. Neki su ispisali i tražili još papira i kao ispisali 3 strane teksta, neki su napisali 3 crtice. Negde su se pojavljivali vođe, pa onda u skladu sa onim što je Jovan pričao, neke vođe su bile bolje, neke lošije. Imali smo i neke primere negativnih vođa, gde kao neko se nametne kao vođa, a onda nametne da se ne radi u grupi. I onda vidimo kao, to je recimo ta grupa koju sam ja...
Taj je vođa ka propasti.
Da. I ja sam baš tu konkretnu grupu vodila, koja zapravo tema je bila kako, pošto je bilo nekoliko tema koje smo radili, ekologija, ekonomija, je bila samo jedna od njih, druga je bila kako regulisati vreme provedeno na mobilnim telefonima. Dakle, da li i na koji način mladima posebno deci, kao treba na neki način ograničiti i regulisati to vreme. I dok sam ja njima čitala instrukciju, oni su krenuli da čačkaju telefone. Ono vidim se da su se isključili. I opet dok su radili, taj negativni vođa, se tu nešto kao isto čačko telefon, da onako nešto dobacivao, skretao skroz sa teme i videlo se da oni čak i pokušavaju nešto da rade, ali da bukvalno im je kao da im je neprijatno da zapravo pokušaju da reše problem. Tako da tu smo takođe videli da oni se dosta su se slabo oslanjali na te digitalne resurse koje smo mi njima ponudili. I zato nam je jedan od važnih elemenata u treningu, što smo zapravo i pretpostavili na osnovu prethodnih istraživanja, da u stvari mi njima pospešimo njihove veštine u pretraživanju i pronalaženju relevantnih sadržaja na internetu. Pošto, kao što je Kristina rekla, oni jesu digitalni urođenici, dakle oni jesu od početka
rođeni
sa mobilnim telefonima u ruci, da, ali deluje da ne znaju baš kako najbolje da pronađu informacije koje su zapravo validne, relevantne i sve ostale takve reči.
Dobro, znači iz tih par nekih situacija, par problema, nekoliko grupa u ovih nekoliko škola, neki zaključci iz tog preliminarnog, odnosno pilot posmatranja, jesu to, znači...
Da, nekako malo zvuči, čini mi se da sam izvukla dosta negativnih slučajeva, možda su oni nama zanimljiviji, zato što oni u stvari bolje mogu da informišu naše kreiranje treninga i jasnije onda možemo da vidimo na šta treba da se usmerimo kada kreiramo trening. Dakle, ovi primjeri, naravno i primjeri dobre komunikacije nam mogu služiti za to. Tako da, da, dakle, to su neki od zaključaka, dakle, da treba da pazimo u stvari na, mislim, sve ovo što smo pominjali u toku cele emisije, dakle, da treba da se pazi kako se zapravo razvija ta dinamika, ko se postavlja kao vođa, kako da se nekako reguliše, ako osoba koja se nameće kao vođa se nameće zbog svoje, ajde da kažemo, snažne ličnosti, kako to da nekako učenici mogu da mitigituju, to jest da se nekako nose sa time, kako da što bolje koriste te resurse koji su im na raspolaganju. Recimo, jedna praktična odluka do koje smo došli za trening jeste da im damo manje pomagala i smjernica u smislu ovih resursa, to jest da ih prepustimo da malo više sami probaju to ili kroz svoj interakciju i dijalog ili kroz oslanjanje digitalne resurse da pronađu te različite pozicije i informacije, jer je delovalo da su ti naši resursi možda bili previše dobri, dakle dosta su se oslanjali na njih i verovatno činjenica da su oni došli od nas kao nekih sada eksperata, nekih istraživača koji su došli, su vjerojatno poveli njih da se oslanjaju. Tako da hoću da kažem da ove stvari nas informišu i na nivou da mi saznamo nešto o učenicima, ali saznamo i nešto o našem istraživačkom procesu i tehnikama koje smo odlučili da koristimo i da na neki način nam pomognu da u stvari to revidiramo. I zato mi imamo i nekoliko tih iteracija, to jest nekoliko to, pretest, postest, pa onda revidiranje tog treninga, pa ponovo, jer mi pretpostavljamo da ćemo kroz taj iterativni proces da modifikujemo taj trening i da ga dovedemo do njegove finalne forme.
Finalna forma je primjena u obrazovnom sistemu, da. Čega još ima sa terena?
Pa da, evo Tijana je govorila o ovim analizama spontane interakcije, to je zapravo nešto na čemu mi sada analiziramo te podatke, tako da Tijana mi izvojila
trenutno
izvojila najzanimljivije stvari do kojih smo došli. Također, druga stvar na kojoj trenutno radimo jeste analiza ovih transkripata intervjua. Za ovo što je Tijana rekla, dakle, da je sprovedeno ukupno 31 intervju sa učenicima iz ovih škola navedenih. I prosto tu ima svega i svačeg. Tu jako puno stvari, možemo da govorimo o raznim temama, ovo možda traje jako dugo, ova emisija. Meni evo sada dok i Jovan i Tijana su govorili o tome, taj i jedan naš rad koji ćemo izlagati na konferenciji se time bavi, to su lideri zapravo. Koga prepoznaju učenici kao lidere, kako se ti lideri uopšte pojavljuju? I jedno od pitanja zapravo u tom intervju jeste i bilo, Da li se pojavljuju lideri, da li treba da se pojavljuju, da li je to pomagalo ili odmagalo vašem zajedničkom radu i slično. I ono što se pokazuje jeste da, čini mi se, 60% učenika zapravo govori da im je potreban lider i to im je vrlo potreban da bi koordinisao, da bi vodio računa o tome da se do produkta dođe. I prosto ne ostavljaju to slučaju, a oni koji kažu da nije potrebno, nije potrebno zbog ovih primjera negativnog liderstva. Dakle, vrlo govore o tome da se neko nametnuo kao autoritet, da je to dovelo do konflikata u okviru tima i eto tada prosto nekad dovodi do dobrog produkta, nekad do lošijeg i sad da gledamo to zapravo šta su tu neke razlike. I opet to me inspirisalo sad ovaj treći pregledni rad koji se tiče ličnosti. Isto dobili smo neke podatke koji nam govori o liderima jeste da se zapravo često kao ekstroverti, oni koji su ekstrovertniji zapravo su najčešće lideri, ali zapravo kada se malo bolje pogledaju ti podaci, kada lideri da bi se došlo do dobrog rešenja, da bi se zadatak rešio, su oni koji su zapravo savesniji. Oni za koje mi pretpostavljamo da će se više posvetiti i jedan od argumenta zašto učenici žele da imaju lidera jeste to. Žele nekoga koji ima dobro predznanje, ko voli da radi u timu, ko će završiti to do kraja i slično. Što jesu neke odlike savjesnosti. A sa druge strane, ako želi, ako je potreban lider da bi koordinisao odnose, dakle ne usmereno na zadatak, nego usmereno na odnose u okviru grupe, tu su najčešće zapravo ekstroverti i tu su nam zapravo oni koji su saradljivi. ne, oni koji su saradljivi. Mislim, to je dosta onako zapravo očigledan nalaz. Ali eto, opet da govorimo da koliko je važna ličnost, zapravo imati uvid u to kakva je ličnost, da bismo znali da bismo se pripremili na to da eventualno može se istakne kao lider i da on koji zna da zbog svoje ličnosti to može da uradi, da prosto nekada se kontroliše u svrhu u zavisnosti od toga kako drugi na to reaguju zapravo. To pitanje lidera je samo jedna od tema iz intervjua. Ono što su možda neki glavni nalazi jeste da zapravo ono kako smo mi definisali ovde vršnjačku interakciju i saradnju, to nije ono kako oni vide rad u grupi, učenici. Prosto nam se mimo ilaze, znači ne govorimo o istim stvarima. Kada njih pitamo da li ste sarađivali nekada u školi i kako je to izgledalo i sve, jako često kažu da, ponekad bilo je takvi zadatak u školi, to je ono pred kraj godine kada nam treba da popravimo ocenu pa nam daju da napravimo neku zajednu prezentaciju. To je, sad govorim dakle o saradnji u školskom kontekstu.
Mi onda podelimo posao, ja odredim.
Tako je, ili onaj kome je najviše potrebno za ocenu uzme. Mislim, i ta podela posla jeste bitna odlika
saradnje,
jeste, ali ovdje se često dešava da neko preuzme skroz na sebe i to je nešto što se često i događa u spontanim interakcijama.
Ne samo u školi.
Ne samo u školi, upravo svuda.
Ili recimo to bude taktička odluka, recimo ekipa koja uvek zajedno pravi te prezentacije, onda se dogovore, ti ćeš da uradiš ovu iz biologije.
Ti radi onda statistiku, ja ću da pišem.
Tako je.
Ali čak, mislim, tu čak ono zapravo i
radite. Podele neke, da.
Ali ovo je kao, okej, ja sad moram da popravljam ocenu iz, ne znam, hemije, pa ću ja ću da uredim sledeću prezentaciju, a ti uredim, znači, vrlo ono, pragmatično i nema nikakve saradnje.
Oni su to vama bukvalno pričali. Tako rekli, mi to tako radimo, ja ću popravim ocenu iz hemije, ti da.
Pa to jeste, mislim, nama jeste tema.
To i mi znamo iz svog iskustva.
Nije bilo nekih iznenađenja, niti nekih, ne znam, prosto je samo kako smo mi definisali pitanja, nismo se razumeli u svakom, ali vrlo brzo se došlo zapravo do značenja. Tako da jeste, to nam je neka glavna stvar, da zapravo te prave saradnje, ove vođene interakcije koja vodi ka produktivnom rešavanju problema, nema je u školama. Ili je ima, naravno, u nekim aspektima ima nekih primjera pozitivne prakse, ne bih ni ja sada sve negativno dogovorim, naravno da ima, ali definitivno ima potencijala za rad, odnosno za promenu, da bi se to dosta prosto, da bi se iskoristili svi potencijali saradnje i zajedničkog rješavanja problema, da bi došlo do nekih boljih produkata. I eto, to je nekako dobra zanimljivo razmišljati o toj saradnji u školi, u okviru školskih predmeta i u samo, i evo kada se svako od nas prisjeti nečeg, to je bilo vrlo usmereno na neki produkt i koji treba verovatno za jako kratko vreme, dok paralelno teku još neke stvari koje ti radiš paralelno sa tim. Dakle, nije bilo prosto oni a na samom času toga neko, jako redko.
To nije bilo neko novo znanje, uslovno rečeno, nego to prezentacija.
Vrlo redko. Pa to sve što je pred kraj godine, to svi znamo, to su one stvari koje oni koji imaju zaključenu beticu nikad i ne pročitaju. Tu nema nekih novih stvari koje su se obično, mislim, oni sami govore o tome, nije kao da...
Prekinemo smo. Ja sam zapravo htio da prekinem. Pokušao sam da upadnem, da. Mislim, u tom trenutku je imalo smisla, pošto kao sudija uspešne saradnje, pošto sam se kao takav pozicionirao trenutno u ovom razgovoru, samo sam htio da se nadovežem kad smo govorili o tome kako oni razumeju saradnju. Dakle, i kad smo govorili to da oni razumeju sad to, mi samo podelimo neki posao i to. Dakle, mislim, uspešna saradnja, dakle, ona podrazumeva, ne znači nužno da svaki deo problema treba rešiti zajedno, to čak može biti veoma neproduktivno, nego koordinaciju delova koje radimo zajedno, baš zajedno, dakle, to koje...
Koje neophodno je da ih radimo zajedno. Da,
otprilike. Dakle, koordinaciju tih delova koje radimo zajedno i one delove koje smo se možda podelili i dogovorili da ćemo uraditi posebno ili možda u manjim timovima, ako je, na primjer, u pitanju neki veći tim. Dakle, ta koordinacija, ova dva vida grupnog rada je u korenu uspešne saradnje. Dakle, a dok, na primjer, mi smo imali prilike da vidimo u ovim slučajima, a i znamo iz... neki primjeri našeg obrazovanja i života uopšte dakle, sada na poslu, dakle, to može nekad postati, dakle, da se mi samo podelimo u startu i na kraju nešto kao pokušamo da to sklopimo.
I za neke stvari vjerovatno to i možda ima smisla, da. Ali za ove konkretne vezano za projekat i za ideju koju vi želite sprovedete, to nije to, znači to nisu problemi gde se podelimo, svako uradi svoje i na kraju samo posložimo jedno pored drugog.
Da, makar neki deo mora da bude to da nužno zahteva.
Izvini.
Da, pa inače, i oni problemi gde je sasvim to ok podeliti se, na kraju ipak zahteva da mi ipak svi sednemo i nekako vidimo kako bi to moglo sad da se uklopi ili uopšte da donesemo odluku kako ćemo da se podelimo. Mislim, naravno, u nekim korporacijama to je sve, kako kažem, nekim formularima određeno, da ljudi sa svojim praksama ne bi tu unosili šumi i svoje razumevanje za saradnje, odnosno nerazumevanje.
Dobro. Možda možemo da napravimo jednu malu pauzu, pa da se onda vratimo, s obzirom da imamo još malo vremena, nekih možda 15-ak minuta, da zaokružimo sa još nekim pričama iz prakse i sa onim glavnim ciljem, a to je kako to napraviti da funkcioniše u obrazovnom sistemu u ovoj zemlji Srbiji. da, slušamo pesmu, Disciplina kičme, dečija pesma.
A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini.
da li je adekvatna pesma. Mislim, svakome treba disciplina. Da, ok, ajde da se sad vratimo, pošto imamo još malo vremena, da možda sumiramo, evo ja ću probam da sumiram, a vi onda nastavite. Dakle, ceo projekat Peer Solvers je namenjen zapravo tome da se što bolje razume kako saradnja funkcioniše i kako funkcioniše rešavanje problema saradnjom, da bi se zapravo osmislio program koji će moći da se implementira u školski sistem. I nekako ono što ste vi do sad uradili jeste da prvo ste se bavili, uslovno rečeno, teorijski time, odnosno sagledali sve moguće aspekte i sve moguće stvari koje taj problem podrazumeva, onda ste osmislili neku vrstu pilot praktičnih terenskih aktivnosti koje vam zapravo validiraju ili vam opovrgavaju ideje. I to je sad ovaj jedan deo koji je bio u učionicama i tako dalje. I šta tu sad ide dalje? Mislim, nekako da bi se došlo do onog finalnog, a to je da, nemam pojma, ono Ministarstvo prosvete kaže evo sad imamo taj program, ovo je, to se tako radi, nastavnici imaju obuku za to na ovaj način, učenici, ishodi, ciljevi, bla bla bla, kako to sad već funkcioniše, šta, čega tu sve još ima?
Dakle, mi smo za sada dobijali informacije, odnosno sprovodili teorijska i empirijske istraživanja da bismo vidjeli kako to funkcioniše kod nas i šta je tu sve važno, evo, baš kao što si rekao. I sada trenutno smo, evo, počela druga godina projekta, mi smo trenutno u fazi osmišljavanja treninga. Podijelili smo se u grupe.
Treninga
upravo za jačanje kompetencija za ovu, za poboljšavanje, pospešivanje vršnjačke interakcije.
A kome namenjen trening?
Trening je namenjen učenicima i zato smo sa njima isprovodili ovo prvo istraživanje. Gledali smo kakva je njihova spontana interakcija i sada je ideja da kroz treninge oni provežbavaju i informišu se o nekim stvarima koje mogu doprinjeti tome da ta interakcija bude što uspešnija, naravno ne vođena, i tu ulogu onoga ko je medijator, odnosno onoga ko vodi interakciju, to je uloga nastavnika. Mi sada pretpostavljamo da će biti nastavnika, ali svakog onoga ko sprovodi trening. Jer kao što smo na početku rekli, ideja je da se ovaj trening vrati u škole, odnosno da se osmisli na osnovu svih podataka koje mi dobijamo iz škole, dobijamo iz nekih radova, prosto psiholoških radova i onog svega što smo prošli u onim preglednim radovima, a onda da se to validira sa učenicima, odnosno kroz škole, kroz primjenu u školama. Tako da evo, to nam je sada faza osmišljavanja treninga i onda ide prva interventna studija gdje ćemo mi vidjeti da li taj trening, gdje će naravno učenici prvo proći kroz taj trening, a onda ćemo kroz dizajn, pretest, post-test, dakle imat ćemo i neke škole koje neće proći trening, imat ćemo škole koje će proći trening i onda vidimo da li taj trening zapravo i doprineo nekim aspektima uspešne vršnjačke saradnje, odnosno kolaborativnog rešavanja problema. Jel?
Znači, pretest, post-test je zapravo će biti sa različitim školama. Odnosno, ono što bi se, kako ja to razumem, okay. Kako možda neki slušalci razumeju, a to je da trening je neka intervencija čiji efekt bi ste vi voleli da vidite. Da. I ako intervenišete, odnosno istrenirate jednu školu, na njoj ćete meriti nekakve ishode, a onda pogledate te iste stvari na nekoj drugoj školi na kojoj niste imali trening i onda to uporedite i vidite da li ima efekta, nema efekta, ali sam na to
moglo
dobro.
Moglo bi i tako, ne, ali mi smo ga još zakomplikovali zapravo.
Mislim, bukvalno ne znam.
Ne, jasno. Da treba da objasnimo svakako. Okay. Dakle, imat ćemo kontrolne škole. To su škole u kojima nema treninga i tu ćemo samo učenike zamoliti da rešavaju problem u trijadama koji će, znači, vrlo slično onome što smo već radili. A druge škole će proći trening, odnosno prvo ćemo vidjeti kako to rade bez treninga, onda će proći trening i onda ćemo ponovo rešavati problem zajednički, pa ćemo mi vidjeti da li tu ima nekih poboljšanja, da li se nešto izmenilo. Prosto to je neki standardni dizajn generalno ovih, pričamo o tome.
Znači pre i posle je u okviru te jedne škole koja radi trening, a kontrolna grupa su zapravo škole koje uopšte neće imati trening.
Tako je, tako je. Tako će ćemo, to je nam je ovo prva interventna studija, i onda ćemo vidjeti kako je, znači glavni ishod te studije treba da nam bude da mi shvatimo, da dobijemo sliku šta to u treningu dobro radi, šta lošije radi, šta smo uspeli da, koje kompetencije smo uspeli i da li smo uopšte uspeli da, da poboljšamo i da li interakcija bolje. Dakle, usmerena na te grupne procese i na grupne ishode. To nam je prva interventna studija. Hoće neko da nastavi?
Ja sam samo još nešto htio da pitam još malo pre. A to je, znači, pored treninga i pored toga sad spontane interakcije, kvalitativnih i tako dalje, u nekom trenutku si, čini mi se ti, Kristina, pričala o tome kako, u stvari svi smo pričali, kako ličnost može da utiče i tako dalje. Jel se tu pravi neka vrsta kombinacije, recimo, sa testovima ličnosti, gde ti sad uzmeš učenike konkretne i sad daš im test ličnosti, pa gledaš kakav je njihov skor na testu ličnosti i onda pokušaš da povežeš sa time kako oni rešavaju probleme u grupi, ili to ne radite, nije deo?
Ne radimo, pošto to je ono što smo pominjali, da mi pretpostavljamo da ne možemo da utičemo na ličnost, ma da bismo možda mogli da pretpostavljamo da bi im se možda promenio skor na saradljivosti, jer ih mi u stvari učimo kako da budu saradljiviji, mada opet, zanimljiva ideja iza te cele priče o ličnosti jeste da svaka od tih crta u svojoj visokoj ili niskoj zastupljenosti, ajde tako da kažem, kod osobe, može da utiče i u nekim situacijama pozitivno, u nekim negativno. Znači, ako je neko presaradljiv, možda će previše izbjegavati da uđe u konflikt sa osobama i neće, ono, kao, javlja se onaj group think ili šta već, to je da se svi, ono, povedu za nekim zaključkom koje nametnu, recimo, vođa ili šta već. Dakle, kao što smo rekli, nije nam ideja da menjamo ličnost, tako da nećemo koristiti inventare ličnosti, nego nam je ideja da će naš trening u sklopu ovih u stvari prepoznavanja kako različite zastupljenost različitih crta ličnosti kod osoba utiče na to kako oni nastupaju u saradnji, da će ta osvešćenost kod učenika da im pomogne da bolje, da se bolje nose sa time u saradnji. Znači, mi pretpostavljamo da će sama saradnja biti bolja, i onda ćemo u samoj njihovoj interakciji da pratimo i u produktima te interakcije, dakle da pratimo te različite aspekte našeg treninga. Recimo, mi možemo da kada snimamo njih kako interaguju nakon treninga i rade, da prepoznamo u načinu kako su se oni poneli, bilo verbalno, recimo rekli nemoj pusti njega, kao znaš da je stidljiv, recimo.
Aha, nećete, znači, raditi konkretno sad ono merenje, nego kroz posmatranja.
Tako je, mislim to je neki vid merenja.
Da, ali ne testovima koji su ono validirane.
I bit će i testova, ali njih zapravo radimo u ovoj finalnoj fazi, jer ajde da to bude kao segue u tu priču. Dakle, nama je ideja da s jedne strane naš trening njima pomogne da uspešnije sarađuju i da ti produkti koji oni imaju, ti grupni produkti, budu bolji. Ali mi ne bismo se zaustavili tu, nego hoćemo da kažemo nećemo samo da pospešimo njihovu saradnju, nego ćemo i na individualnom planu da poboljšamo njihove kompetencije. I mi smo se tu usmerili na dve kompetencije, vještine, sposobnosti, kako da ih nazovemo, na naučnu kompetenciju i na građansku kompetenciju. I mi smo i birali probleme. Da, ovo
kao. Sada 5 minuta pred kraj uvodiš dva potpuno.
Što smo namerno.
Da. Ove, mislim, to nam je jeste u trećoj godini ove projekte, tako da do tada...
Pa dobro, ali znači poenta jeste da postoje neke dve kompetencije koje vi želite, ono, konkretne dve kompetencije koje vi želite da nekako poboljšate i merite, i to će naravno se dešava.
Da, jer mi smo pretpostavili da kao za život u savremenom društvu je bitno da budu posebno razvijene te dve kompetencije. Naravno, mislim, ako znate nešto o PISA testiranju i slično, vi znate da postoje različite, imate recimo čitalačku pismenost kao jednu i kao postoje različite kompetencije koje mi možemo da unapređujemo ili ispitujemo, šta god, ili zapravo razvijamo kroz obrazovni sistem, i nekako smo mi hteli da se zapravo usmerimo na ove dve zato što su one to kao jako važne, i ne samo u nekom strogom akademskom kontekstu, nego i van njega. Dakle, to je nešto što čini nas boljim pripadnicima nekog društva ako imamo razvijenije ove dve kompetencije. I ove, dakle, ideja jeste da nakon ove faze, dakle, kada proverimo ovaj trening, napravimo finalnu verziju treninga, mi želimo da, pored ovoga što smo do sada ispitivali, ispitujemo i individualne kompetencije sa testovima koji su u stvari to, slično kao testovi inteligencije, što mere inteligenciju, ovde će oni da mere to, sposobnosti u ovim domenima i zato smo i napravili zadatke kao recimo ovo, ekologija i ekonomija. Dakle, da bismo dobro odgovorili na to pitanje, nama je potrebno da poznajemo i stvari iz nauke, ali i stvari iz geopolitike, na primjer. Dakle, u tom smislu, ove, i zapravo naša najveća, da kažemo, nada jeste da ćemo mi na individualnom planu da pospešimo njihove sposobnosti, jer to pokazuje, dakle, nije samo da u grupi rade bolje, već i na individualnom planu smo mi doneli, doveli do nekog napretka.
Nadam se, možeš.
Da se nadovežem, dakle, izbor ove dve kompetencije, dakle, nije bio samo jedan je ovo što je Tijana već pomenula, a to je da su one veoma važne za učestvovanje u savremenom društvu, a drugi je da su one i hronično neistražene. Uglavnom je fokus, na primjer, na jezičku, na pismenosti i tim jezičkim kompetencijama ili matematici. I oni najviše te istraživačke pažnje su okupirali, a mislim, možemo vidjeti u obrazovnom sistemu. Ono, maternji jezik, matematika, to je, tu je uglavnom
to bio je fokus centralno mesto,
i da, i kad se gleda i ta testiranja, i od skoro sada tu ulaze i neke, neke druge oblasti, i tako da taj izbor kompetencija bio zasnovan i na tome što nemamo dovoljno podataka, a veoma je bitno, i da, to jeste oblikovalo i izbor ovih zadataka koje, koji se kao nazivaju često u nekom bukvalnom prevodu, to je bili kao socionaučni, ili možda na srpskom bi to bilo više bolje kao građansko-naučni zadaci.
Kako je u originalu? Kako je na engleskom?
Na engleskom je socio scientific issues.
Društveno-naučni.
Pa, da, ali kaže se, kod nas kad se kaže društveno-naučni, malo zvuči kao aha, društveni smer,
da.
Pa je onda malo tu sa prevodom treba biti oprezan.
Da, ali samo najmanje moguće dopuna, znači pored ove dve kompetencije koje jesu prepoznate kao ključne kompetencije za život u 21. veku, ona kompetencija na kojoj mi najviše radimo jeste kompetencija učešća u saradnji, odnosno grupnog rada, kolaboracije. To je glavna kompetencija na kojoj naš projekat zapravo usmeren, i možda evo kad već sada izlistavamo na kraju da su to neke kompetencije koje su prepoznate, da kažemo da je zapravo i saradnja, odnosno kolaborativni rad, prepoznat kao ključna kompetencija, kao jako važna kompetencija i nešto što definitivno nova pitanja koja proizilazi u nauci svuda prosto zahtevaju da se iz različitih disciplina tome priđe, odnosno, to samo po sebi podrazumeva da će morati u nekim timovima i grupama da se radi, tako da to je kompetencija koja je jako važna za život, i uz nju mi smo evo specifikovali i izabrali još neke dve koje su važne.
Znači, ja se nadam da će to stvarno da učini ovaj obrazovni sistem bolje. Mislim, nekako ono sad sve vreme dok pričamo o tome, ja razmišljam bukvalno onome što je meni bilo problematično u obrazovnom sistemu, a to je što ne postoji zapravo to interakcije, što ne postoji interdisciplinarnost, što ne postoji taj ono problem solving orijentisano obrazovanje, nego je to sve tako jedan na jedan.
Nego u svoje činjenice treba će ti nekako.
Pa to je ono što smo pričali na samom početku, dakle da se mi nadamo da ovo što radimo će da se preslika i na bilo koju drugu grupnu vrstu grupnog rada. Kao što si ti rekao, u naukama je jako veliki problem i saradnje, dakle sad je sve veći fokus na većim projektima, na saradnjom u većim timovima, kolaboracijama, to pokušavanju da se uveže različite naučne discipline, dakle to nije lako, ali se nadamo da...
De lako.
Mogao bi svako.
Dobro, ništa. Znači, moramo sad ovdje da završimo i mislim da smo neke glavne stvari već pomenuli. Hvala vam što ste bili na kraju. Hvala Fondu za nauku Republike Srbije koji finansira ovaj projekat. To je važno da se kaže. I pozdrav za sve članove istraživačkog tima.
I pozdrav za sve učenike.
Ako su izdržali do kraja emisije, čuće sad ovaj pozdrav.
Da.
I za učenike i učenice i nastavnike i nastavnice ovih škola koji su učestvovali u studiji.
I koje će učestvovati tek. Tek nas čeka pozdrav, da.
Ja vam želim uspeh sa projektom i sa rezultatima. Hvala. Nadam se da ćemo za 2-3 godine, dve najviše 3 godine, ponovo moći da pričamo o daleko, daleko konkretnim rezultatima svega ovoga. I hvala što ste došli.
Hvala puno, hvala.
Čujemo se sledećeg utorka, odjavna špica i ćao.